Поговор О. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem sredinem popoldnevu. Slovenska Karitas je prejšnji teden pripravila zelo pomemben posvet o paliativni in hospico skrbi v Sloveniji. Zbrali so ključne nosilce tistih služb, tistih ustanov, tistih posameznikov in civilnih društev, ki pravzaprav stojijo ob strani človeku v zadnjem obdobju življenja. Včasih pa manjka povezave med vsemi temi ključnimi dejavniki, med temi osebami, ki človeku lahko nudijo svojo oporo, tako zdravstveno, kot duhovno, duševno in tudi socialno, kar tudi seveda ni zanemarljivo. O vsem tem so predavatelji spregovorili v dopoldanskem delu tega posveta, potem pa je sledila še okrogla miza, na kateri so predstavniki predvsem civilne družbe in civilno-družbenih organizacij spregovorili o tem, kaj že delajo, na kakšne težave so naleteli pri svojem delu in pa kako se lahko bolje povezujejo. Slišali smo, da obstajajo nekatera območja v Sloveniji, kjer se recimo društvo hospic že dobro povezuje z zdravnikom na primarni ravni, potem s patronažno sestro in tudi z drugimi, ki pridejo v stik z bolnikom. Tako lahko zares ljudi pospremimo v zadnjem obdobju življenja na dostojanstven način, jim omogočimo, da sami izrazijo svoje želje, česa si želijo, na kakšen način tudi želijo umreti, recimo kje biti pokopani in tako naprej. Ampak za vse to je potrebno, kot smo slišali, sodelovanje vseh teh služb. No in nekaj besed o tem je bilo potem izrečenih tudi na okrogli mizi. Vabim vas, da prisluhnete posnetku.
Poslušate Pogovor O. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si.
Vsak človek si ob odhajanju z tega sveta zasluži okolje, kjer se bo počutil varnega, sprejetega, ljubljenega. Za vse to pa ni dovolj samo zdravstveni sistem, ki ima tudi svoje vrzeli, ampak je potrebno mreženje različnih civilnih organizacij in drugih ustanov, svojci. Sam zdravstveni sistem namreč pokriva le del paliativne oskrbe, ki poleg tega obsega še duševno, duhovno in socialno raven. V tej uri bomo poskušali z gosti pogledati, kje je to povezovanje mogoče, kaj vsak od njih že dela, kaj bi bilo mogoče še izboljšati. Seveda vse v dobro človeka, ki odhaja z tega sveta v zadnjem obdobju življenja, ki si zasluži veliko več od smrtonosne injekcije. Ker se zavedam, da imamo malo časa za toliko področij dela, bomo mogoče na kakšno težavo samo opozorili, ampak je to vsaj začetek neke poti, ki bi lahko vodil v bolj kakovostno povezovanje, v dobro seveda bolnih in umirajočih. Pa bi jaz kar začela najprej pri hiši Ljub Hospic, ki je pravzaprav kraj, dom namenjen za ljudi v zadnjem obdobju življenja. Z nami je strokovna sodelavka hiše Ljub Hospic, gospa Urša Končan. Pozdravljeni. Vi torej poskrbite za bolnika celostno, torej na vseh teh ravneh, ki sem jih na začetku omenila, pa me najprej zanima, koliko bolnikov lahko sprejmete, pod kakšnimi pogoji bi bilo recimo potreb še več?
Ja, hvala lepa za besedo in lep pozdrav vsem. Se pravi, hiša Ljub Hospic ima namestitev za 12 oseb, imamo 12 enoposteljnih sob, tako da vsak bolnik, oziroma mi jim rečemo uporabniki, vsak uporabnik ima svoj zaseben prostor, svoj intimen prostor. Na leto pri nas sprejmemo okrog 280 ljudi, od tega jih večino zaključi življenje pri nas, peščica pa jih lahko tudi odide v dom za starejše občane ali pa še začasno domov, dokler se simptomi ponovno ne poslabšajo. Potreb seveda bi bilo fajn, če bi bilo več takih namestitev. Ne? Premalo se dela na res dostojni smrti in res na dostojanstvu človeka do zadnjega diha. In v naši hiši se ravno to trudimo res omogočati, da vsakega človeka obravnavamo individualno, da prisluhnemo njegovim potrebam, da uredimo vse te fizične simptome, da svojci niso obremenjeni s tem, ker večina jih žal ni negovalcev, a ne? In ne gre samo za osnovno nego, ampak za velikrat kakšne hude maligne rane, bolečine in delo z res z morfini in drugimi zdravili, pač ker navadni ljudje tega nismo vešči. A ne? Poleg tega je bilo zelo že lepo rečeno psihosocialna podpora. Pri nas je žal povprečna doba bivanja 4 do 9 dni. Se pravi, zelo, če rečem, fluktuacija je zelo hitra. Želel bi si, da bi ljudje lahko prej prišli k nam, da bi imeli več časa za zaključevanje raznih odnosov in to celotno paliativno oskrbo, ampak žal situacija je taka. Vseeno pa tudi v tem kratkem obdobju probamo za človeka narediti vse in za svojce in družino vse, kar se le da.
Mogoče s kakšnimi težavami se srečujete na področju vašega dela, pa mogoče še poudarek na to. Spomnim se, ko je vaša odgovorna hiša rekla, ko smo vse že storili za bolnika, pa je rekel, še vedno me boli, duša me boli. Torej, poskrbite res za vse te ravni človekovega bivanja.
Ja, zdaj, prva največja težava je seveda strah. A ne? Ampak, če se človeku da varen prostor in čas, da lahko o tem razmišlja, govori, ali pa ne, ali pa da se mu samo pusti čas, da sam procesira, v kjerikoli fazi je, v žalovanju, jezi, zanikanju, a ne? Samo da je in se potem vedno pokaže pot, da se začne človek odpirati. Pač smo različni, eni rabimo veliko pogovora, veliko družbe, drugi rabijo čas zase, a ne? In ravno to je prednost te naše hiše oziroma izziv, kako v bistvu človeka, ki umira, potolažati, da lahko tudi ta zadnji del življenja lahko lep, da lahko še ogromno naredi, da lahko še ogromno stvari doživi. Prej je bil že primer bleda, a ne? Lahko so tudi drugi primeri, mi smo najbolj veseli, zdaj imamo čez cesto park, pridejo svojci, človeka odpeljejo čez cesto v park na kavo, a ne, klepetajo, pa lahko potem čez 2 dni ta človek umre. Se pravi, izzivi so nam predvsem v tem, da kljub tako res težki situaciji probamo prinesti življenje temu človeku in ta obup spremeniti res v eno upanje, ampak ne upanje na ozdravljenje, ampak upanje na lep zaključek v odnosu v življenju in da smrt res ni nekaj najhujšega, kar se lahko zgodi.
Mogoče kasneje še kakšna beseda o samem povezovanju z drugimi ustanovami in tudi svojci z osebjem in tako naprej. Zdaj bi se pa mogoče kar preselili na Slovensko društvo hospic. Z nami je danes vodja programa za spremljanje umirajočih in njihovih svojcev, Alenka Križnik, lepo pozdravljeni tudi vi. Zanima me, kako poteka konkretno vaše delo na terenu? Vi obiskujete ljudi, mogoče kje ste uspešni, kje bi se pa še dalo kaj izboljšati po vašem mnenju?
Ja, hvala lepa, tudi lep pozdrav v mojem imenu. Ja, mi družine podpiramo oziroma bolnike tam, kjer se nahajajo, ali je to doma, v družini ali pa pač v domovih starejših, bolnišnicah in tako naprej. Naša praksa je primarno seveda psihosocialna podpora družinam, ampak v nekaterih območjih, kjer ali paliativni timi še ne delujejo ali pa so neki izzivi, nam zelo prav pride, ker imamo zaposlene strokovne delavce za zdravstveno izobrazbo, ker lahko tudi prepoznavajo neke zaplete ali pa bolečino, težko dihanje in tako naprej. In potem družino opolnomočimo, da o tem spregovorijo z svojim družinskim zdravnikom ali z mobilnim paliativnim timom, kjer je. Moram priznati, da sem zdaj v tem času, odkar sem jaz na tem programu, zaznala kar pozitivne premike, tudi v sprejemanju institucij nas kot recimo kompetentnega sodelavca v tem oskrbi bolnih, ker prej je bilo tako malo slabše to zaznati. Zdaj pa vidim, jaz osebno sem zelo spodbudila sodelovanje na primarnem nivoju z zdravstvenimi domovi, da se redno srečujemo na sestankih. Je res, da imamo izziv zaradi tega, ker tudi imamo strokovne delavce financirane samo za 6 strokovnih delavcev plus vodja programa, ostale odbore, ki jih je pa 12 po celi Sloveniji, pa ne, in imamo izzive z iskanjem financ za zagotavljanje kadra. Zato je tam, kjer imamo strokovnega delavca zaposlenega, lažje in bolj optimalno pač podpreti tako bolnika kot družino. pravočasno vključitev v družino omogoči gradnjo odnosa in nagovarjanje stisk in izzivov, ki jih je treba razrešiti v tem obdobju. Pri manu si seveda želimo, da hospicu pravi to psihosocialni del, torej da nagovorimo stvari, ki jih mogoče v druge ni tako lahko, recimo, ne vem, umira otrok in je priklopljeno vse aparate in potem nagovoriti v družini, kaj pa želite s tem, ne? Kaj pa želite? Kaj želite za svojega otroka? Ne? Ker je to, mi kot, nismo tisti, ki bomo sugerirali odločitve. Smo samo tisti, ki jih lahko podpremo, da spregovorijo o tem z strokovnjaki, kot so zdravniki, medicinske sestre in tako naprej in potem ta problem rešijo. Ključen problem se mi tudi zdi komunikacija, pa pripravljenost na sodelovanje in redno srečevanje. Recimo v Celju naše strokovne delavke so postale del rednih sestankov mobilnega paliativnega tima na tedenskih sestankih, kjer izmenujemo izkušnje, dileme, skupne bolnike obravnavamo in to se mi zdi vizija za prihodnost, ki bi lahko optimalno podprla vse bolnike, če bi se lahko razvila tudi v drugih območjih.
Pa čisto konkretno me zanima, ne vem, če je nekdo del družine in bi želel obisk prostovoljcev ali vaših strokovnih delavcev društva hospic, na kakšen način vas lahko poišče? Je to mogoče tudi, ne vem, preko patronažne sestre, preko zdravnika? Je to sodelovanje toliko dobro, da ljudje vedo za vas in se obrnejo na vas?
Ja, to, ko sem omenila prej, ne, te stvari so se zdaj izboljšale, ampak smo pa res začeli s temi rednimi sestanki, ker pomembno je, in jaz razumem, tako patronažne sestre kot zdravnike, da mi vzpostavljamo neko profesionalno zaupanje. In s tem, ko se mi redno srečujemo, se prav strokovni delavci hospica in, ne vem, medicinske sestre, ali patronažne sestre, mi se prepoznamo, vemo in tudi lažje potem podpremo. In najboljša detabuizacija prepoznava pač vključitve hospica je ravno strani patronažnih sester in zdravnikov. Tam, kjer smo tu sprejeti, tudi je sodelovanje lažje, je pa seveda treba se zavedati, da tako kot paliativno oskrbo bolnik ali pa družina odklanja, tako tudi hospic. Ne zgodi se malokrat, da rečejo, pridite prosim, ampak ne povedati, da ste od hospica. To so izzivi, s katerimi se pač podobno soočamo.
Še eno vprašanje. Vem, da pri vas poleg teh strokovnih sodelavcev, ki so zaposleni, je tudi veliko prostovoljcev, ki darujejo svoj čas, svoje življenje za druge. Mogoče nagovor tistim, ki nas zdaj poslušajo, če bi se še kdo želel pridružiti, na kakšen način in pa ali še potrebujete prostovoljce?
Ja, seveda, prostovoljci se vedno potrebujejo. Zdaj, pri nas morajo prostovoljci opraviti začetno usposabljanje za prostovoljce, predno začnejo spremljati, vendar pa lahko takoj začnejo delovati na vseh programih. Mi imamo 4 programe, se pravi spremljanje, žalovanje, detabuizacija in prostovoljstvo in mi dejansko potrebujemo prostovoljce za različne aktivnosti, se pravi tudi karkoli, od ustvarjanja in tako naprej imamo delavnice za mreženje in tako naprej, stojnice, karkoli. Tako da vedno potrebujemo prostovoljce, ki bi želeli sodelovati za program spremljanja. Je torej potrebno to začetno usposabljanje in ker smo težko izvedemo, so običajno neke čakalne vrste, se preden pride do tega usposabljanja, se pravi začnejo pa lahko delovati takoj. Za program žalovanje pa je potrebno še nadaljno, poleg tega začetnega še nadaljne izobraževanje, da lahko optimalno podpremo družino, pa tudi prostovoljca, se pravi naloga koordinatorja ni torej samo obiski na domu prepoznava izjivo in tako naprej, ampak tudi podpora prostovoljcev, ker samo tako lahko prostovoljc dobro podpre bolnika in tudi skrbi za sebe, ker tudi to je zelo pomembno.
Ja, hvala lepa. Z ljudmi na terenu pa se že vrsto let srečujejo sodelavci in prostovoljci Karitas. Helena Zevnik-Rozman, vi nudite vse, lahko rečemo kar veliko, ko obiskujete ljudi, če samo nekaj omenimo, od ortopedskih pripomočkov, tudi urejanja doma, če je potrebno, sočutne bližine, pa tudi do denarne pomoči in vsakršne druge bližine, ki jo človek pravzaprav, ko je v stiski, potrebuje. Pa me zanima, na katere težave pa naletite pri svojem delu ali pa kaj je tisto, kar opažate, da bi se dalo še izboljšati?
Hvala za besedo. V mreži Karitas sodeluje več kot 10.000 prostovoljcev in to, kar ste rekli, je to res, ne, naša dejavnost, naše aktivnosti so vključene v zelo široko mrežo, predvsem pa gremo predvsem v zgodno palijativno oskrbo, če tako temu tako rečem. Ne, kot je dr. Moltara rekla, ne, da 20 tisoč ljudi vsako leto umre in vsi imajo starejši kronične bolezni in tako naprej. Mi nekako vsako leto obiščemo okrog 38 tisoč starejših ljudi. Torej, smo v tem prvem stiku z našimi starejšimi ljudmi. Ena zelo pomembnih stvari so tudi ortopedski pripomočki. V zadnjem času in že dolga leta pa ugotavljamo, da je, kot je bilo tudi že danes izražen, velika potreba po podpori svojcev, neformalnih negovalcev. Že od leta 2004 se na različnih nivojih izvaja izobraževanje za nego na domu, nekje jo imenujemo domača nega. To je v bistvu tisto, kar bi vsak človek, ki ima nekega svojca ali kogarkoli znov. Če smo se naučili, ko smo delali izpit za avto, za prvo pomoč, ne, je tudi fajn vedeti, a ne, tudi nekaj osnov o domači negi, o laični negi in potem ni teh strahov, kako bo, če se zgodi, da moram negovati tega svojca. A ne. To je recimo en takih zelo velikih problemov. A ne. Hkrati pa ugotavljamo, da so ti svojci, kot je bilo tudi že rečeno, obremenjeni, so v službah, a ne, in veliko krat ena dobra roka, včasih toplo kosilo, nekoga v vasi, nekoga, ki je občutljiv iz tiste skupnosti, je tudi zelo pomembno. A ne. Zdaj sem spremljala eno umiranje ene mlade mamice, a ne, in recimo skupina parov, ki hodi skupaj v zakonsko skupino, je prinesla kosilo temu možu, pa hčerki, pa tako za spotoma. Ne? To so recimo te naše žive skupnosti, ki jih je treba nekako poživiti tudi v naših župnijah, ne? Da o tem govorimo, da vidimo tudi kakšno tako stisko, ki mogoče ni tako definirana, kaj je zdaj zdravstvo, pa sociala, pa tako, ampak so to v bistvu take zelo pomembne geste. Ne? Na ta način se tudi detabuizira smrt, pa umiranje, ne? Ker v bistvu zelo na hitro vstopimo v skupnost, ne, in pomagamo. Ne. V zadnjem času sem se srečala z enim takim zelo konkretnim primerom. Ne. Ljudje so zelo sami, nimajo sorodnikov ali pa so sprti s temi sorodniki ali pa nimajo nekega zaupnega odnosa. In recimo je klicala k nam na Karitas gospa, da bi rada, če mi lahko prevzamemo skrb, da jo pokopljamo po njenih željah. Ne. In ko smo vse to uredili, je ona zdaj mirna. Ne. Tudi to je v bistvu dejavna ljubezen, ki je enako Karitas. Ne. In tukaj jaz mislim, da smo sodelavci Karitas zelo ustvarjalni in vidimo tudi kakšne take probleme. Ne. Ali urediti stanovanje, ko prihaja bolnik domov, nimajo svojcev, ki bi to stanovanje uredil, premaknil omare in tako naprej. In recimo na področju Škofijske Karitas Celje, Maribor, se oblikujejo skupine prostovoljcev, ki v bistvu v taki situaciji pridejo, pomagajo urediti to stanovanje, da lahko v bistvu ta svojc pride domov. To so take čisto praktične stvari, ki mogoče res ne spadajo v tisti zadnji dan, zadnji teden umiranja, ampak ki jo v skupnost, ki jo neko središče zelo potrebuje. A ne? In se mi zdi, da na tem področju je izzivov velik in sem vesela, a ne, da imamo zelo ustvarjalne sodelavce, ki v nekem trenutku to zaznajo in lahko potem odgovorijo na to potrebo.
Ja, gotovo povabilo in želja, da se vam pridruži še več mladih moči, več sodelavcem. Gotovo, da odpremo srca. Zdaj ste govorili o pomenu skupnosti, da zaznajo potrebo. Mogoče je tega v današnjem individualiziranem svetu veliko premalo. Kaj storiti, da bomo bolj občutljivi na stiske, na potrebe drugih kot skupnost tudi?
Ja, predvsem se mora skupnost zelo dobro povezati, a ne? In o tem tudi spregovoriti, senzibilizirati. Danes nas je recimo tukaj čez 200, ampak ideja, želja, ki sem šla malo tukaj, da bi vse župnije v bistvu prinesli to znanje, da kaj lahko v bistvu ta palijativna oskrba prinaša. A ne? Bom pa povedala nekaj, kar me je gospod Miro Šlibar učil, ki je tudi danes med nami. A ne? Kako bi bilo lepo, a ne, da ko v naši župniji ali pa v naši skupnosti ugotovimo, da je nekdo v bolnišnici, zanj tudi zmolimo, kakšen oče nas ga pozdravimo. Če je gospa Marija, pač zdaj je anonimno Marija, ne, hodila 20 let v to skupnost in v to župnijo, zakaj ne bi takrat, ko je šla pa v bolnišnico, pa za njo zmolila, ne, pri sveti maši, pri nedeljski maši, mogoče med tednom, a ne, in ji dali tudi to spodbudo. A ne. to povezovanje, da smo odprti do drugega, je ena zelo pomembnih stvari in gradi ta majhne žive skupnosti ali župnije ali krajevne skupnosti ali karkoli je ena zame bistvena pot do te senzibilizacije, ki je. Hkrati pa seveda o tem spregovoriti. Ne sme nas biti strah, da o tem govorimo.
No pa še eno vprašanje, preden dam besedo naprej. Vi ste tudi medicinska sestra. Kje vidite težave na primarni ravni zdravstva, to je osebi, ki ima v bistvu največ stika z bolniki? Imate mogoče kakšen predlog, že je bilo rečeno, torej več izobraževanja, več znanja na tem področju, da se bomo znali soočiti? Ker tudi vemo, da človek, ki pride v stik z bolnikom, predvsem z umirajočim, bo mogoče edini človek, ki bo prišel do njega. Torej ne bo mogoče pokriti ali ne bodo prišli vsi štirje, vse te štiri ravni, o katerih smo prej govorili. Torej, zakaj je pomembno, da ima tudi znanje z vseh teh področij?
Prvi problem, lahko rečem, sem šla iz sekundarne bolnišnice, moja prva služba je bil onkološki inštitut, patronaža, tako da malo poznam primar. Prišla sem na Karitas, kjer sem bila nekako tudi vodja pomoči na domu in zdaj izobraževanja. Moje mnenje tukaj je en največji problem, to nesodelovanje, nepoznavanje, kaj lahko nekdo prinese v rešitu tega problema. Ne? Mi zagotavljamo ta del, drugi zagotavljajo ta del. Malo je bilo že odprto tukaj. Ne? Zdaj, seveda, v teh letih, odkar jaz to spremljam, je ogromen razvoj na področju znanj, novih pristopov in tega in jaz lahko samo pohvalim, kaj je bilo recimo na začetku, ko sem jaz začela, pač v svoji poklicni karieri. Ampak predvsem je v tem, da je treba to osveščati, ne, in se med sabo povezvata. Ne. Bilo je izpostavljeno, eno je zdravstvo, eno je sociala pri nas, se je pač leta 92 z dvema zakonoma to tako definitivno ločilo, da včasih tega ne moreš med sabo povezati. To delamo mi, to delate vi in zdaj, kjer imamo dobre ljudi in kjer so recimo ti ljudje, ki to izvajajo med sabo informirani, povezani, potem to teče. Nekje pa vsaka služba dela zase in je pač vsak zase kot en unikum, a ne, in ni tega povezovanja. Tako da jaz mislim, da je edina pot, da se informiramo, kaj lahko kdo naredi, da v zdravstvu poznajo, kaj lahko naredi, kaj je sociala, kaj lahko naredijo vse nevladne organizacije, ali pa te, ki se na teh področjih dodajo. Mi seveda ne bomo delali tisto, kar je področje zdravja, ampak to, kar sem že zdaj rekla, te mehke metode, ki so pa tudi zelo pomembne, a ne, v tej skupnosti. A ne. Da drugmo priznamo te možnosti, predvsem pa, da imamo vsi isti cilj, a ne. Da se naši bolniki, ljudje počutijo dostojanstveno in da imajo čim več možnosti, da lahko umrejo tam, kjer si to želijo in lahko pač razvijajo tisto, kar bi radi imeli v tem zadnjem obdobju življenja.
Najlepša hvala. Ja, veliko vlogo v zadnjem obdobju življenja, ko človek ureja odnose z bližnjimi, pa tudi z Bogom, ima vera. Zato je obisk duhovnika še kako dragocen v tem zadnjem obdobju, seveda nudi tudi bližino krepčilo zakramentov. Bolnišnični duhovnik Anže Cunk, verjetno je potreb več, kot jih lahko pokrijeti, si mislim, pa vendar, kakšne so vaše izkušnje? Česa ljudje v tem zadnjem obdobju najbolj potrebujejo?
Hvala lepa za povabilo in lepo zdrav v mojem imenu. Ja, res je, potreb je več, kot je pa možnosti trenutno, ampak vsak obisk, ki ga naredi duhovnik pri bolniku, je zelo dragocen, ker to je eden najbolj dragocenih časov. Ljudje se v tem obdobju zelo razveselijo obiska. Nekateri lahko povejo malo več, drugi malo manj, nekateri ne morejo več govoriti. Velikokrat se mi je zgodilo tudi že to, da ljudje, ko so bili v komah, da ko so se prebudili iz kome, so mi povedali, da so me slišali, da so čutili, da so točno vedeli, kdaj sem bil pri njih, kdaj jih je duhovnik obiskal. Ne, ker v bistvu vsi čuti takrat delajo, ne, in ljudje poslušamo in ljudje smo zraven. Ob koncu življenja pa seveda, ko pokličejo, ne, velikokrat je prisoten še vedno strah, da ko pride duhovnik na obisk, bo treba umreti in tega se prestrašimo. Predvsem pa ne gre za to, kajti bolnišnica je kraj upanja. Tja smo prišli z upanjem, da se bomo pozdravili, da se bo naše zdravstveno stanje izboljšalo, da se ga bo blažilo, če drugače ne, da ne bo bolečin, manj trpljenja. In ko pride tudi duhovnik, takrat lahko res potem povejo zgodbo, se spovejo grehov, prejmejo zakramente, ki dajo krepčilo, kajti to daje zdravnik vseh zdravnikov, naš Jezus, naš Gospod Jezus. In on je tist, ki jih spremlja. Ne? In veliko krat je pravzaprav v teh trenutkih niso pomembne besede, pomemben je dotik, pomemben je nasmeh, pomemben je to, da zdržimo zraven v takih situacijah, ker so zelo težke situacije veliko krat. In se spomnim ene gospe, ki mi je rekla, ko je umirala, je rekla, vete, Gospod, ne bo me še noče, je še zaprto, tudi zemlja me še noče, ampak edino vi pa ste tu, tu ob meni. In sva bila skupaj. Molitev je zelo pomembna, potem na kakšna beseda upanja in pa seveda tudi spominja, ne, in pa predvsem pa tudi, da se jih spodbudi k pogovoru, k svojci, če še lahko, ne, da se odpustijo dejanja, da se opravičijo za dejanja, ki so bila storjena na robe. Ne. Predvsem veliko krat se ljudje sprašujejo, ko delajmo refleksijo življenja za nazaj, kje smo vse zgrešili in kako milostljiv in usmiljen bo Gospod z nami. Ne. Tudi tega se ustrašimo. Ne. Nisem bil dober, nisem v redu živel, a bom prišel v nebesa, bom prišel v večno življenje. Pa vsekakor je oče usmiljen in nas sprejema. Ne? In se potem spovedujejo razno raznih stvari, od splavov in tako dalje, ne? O zgodnjah v otroštvu, kaj se je dogajalo s starši, kaj se je dogajalo s njihovim brati in sestrami in potem v samem življenju naprej.
Kakšno vlogo pa igrajo v tem primeru svojci, tudi na področju duhovnega spremljanja? Torej ne, da samo čakamo in pokličemo telefonsko številko, duhovnik pridi k našemu svojcu, ampak tudi to, da skupaj z njim molimo. Jaz ne vem, bom samo povedala primer, imam zdaj teto v domu za ostarele, grem k njej in moliva skupaj rožni venec. Kakšno bogatstvo za celotno sobo, kaj torej lahko storimo svojci ob naših umirajočih?
Svojci vsekakor imajo zelo najpomembnejšo vlogo v življenju, zato ker in je zelo pomembno, da tudi skupaj znamo moliti in znamo v teh trenutkih zdržati. Ne, veliko krat se res zgodi, da se kliče duhovnika čisto zadnjo minuto, ampak duhovnik vedno tudi lahko samo zaradi objektivnih razlogov ne more ujeti tu človeka v zadnjem trenutku. Ne. Recimo veliko krat se mi je zgodilo to, da sem bil v bolnišnici Petra Držaja, so me klicali na intenzivo v klinični center ali kam drugam in praktično ni bilo mogoče, ne? Ker res veliko krat čakamo zadnji trenutek. Zato je fajn, če tudi ko gremo v bolnico, ne? Da že takrat pokličemo duhovnika, da se skupnost tudi začuti našo molitev, kajti zato smo bratje in sestre, da se podpiramo ne samo v dobrem, ampak da se podpiramo tudi v teh težkih situacijah. Ne, da ne, nam ne bo nerodno, ne, nas ne bo sram. Spomnim se primera na župniji, ko je bil, ko smo molili za enega fanta, da bi ozdravel. In potem je prišla v zakristijo po enem tednu gospa in je rekla, gospod kaplan, za našega se pa nič ne moli. Potem pa prosim povejte, da je v bolnišnici, da bomo molili, da potrebuje tudi našo molitev. In ko sem mi to povedal, ko smo naslednji dan pri maši začeli moliti tudi zanj, je bila situacija pomirjena. Ne? To nas v teh trenutkih drži skupaj in še bolj povezuje. Povezuje skupnosti, povezuje svojce s bližnjemu in pa tudi svojce s celotno skupnostjo. Ne? In ko povemo bolnikom, da molimo za njih, da cela skupnost moli za njih, je to zanga še en kanček večjega upanja, kot ga pa že ima v sebi.
Kako pa doživljate sprejeme v samih bolnišnicah? So vas je osebje veselo, tudi to sodelovanje po eni strani svojci, po drugi strani z osebjem?
Hvala Bogu, me osebje lepo sprejema in se počutim dobrodošlega v teh ustanovah. Kajti res tukaj smo vsi, ki se trudimo za dobro človeka na vseh ravnih, ne? In podpiramo drug drugega. Tako da sem del kolegijalne ekipe z zdravstvenim osebjem. In tudi zelo lepo mi je, ko pokličejo zdravstveno osebje, medicinske sestre, zdravniki sami, ne, in večkrat lahko zdaj vstopim v samo okolje. In tudi ko zdravnik ali pa medicinska sestra predlaga svojcem ali pa pacijentu samemu, če bi poklicali duhovnika, tudi to nam zelo veliko pomeni. Ne? Veliko, kot sem že slišal, ko je rekel, da mi je zdravnik me upozoril. Ne? Sploh nisem pomislil na to. In potem raje sprejmemo. Tako da, ja, tukaj smo vsi za to, da pomagamo človeku, da mu lajšamo, na koncu tudi, da ga ozdravimo. Največje zdravilo pa tako daje Bog.
Hvala lepa. predsednica Slovenskega združenja paliativne in hospitalne oskrbe, doktorica Maja Ebert-Moltara. Vi ste tudi vodja paliativne oskrbe na Onkološkem inštitutu, tudi v mobilnem timu. Zdi se, kot da je nekako ta paliativna oskrba za onkološke bolnike dobro nekako poskrbljeno. Kaj pa za ostale? Kako se vam zdi, kaj bi na drugih področjih, kaj bi bilo še mogoče storiti?
No, najprej bi vse mogoče tako rekla. Za onkološke bolnike je bolje poskrbljeno kot mogoče za druge, je pa še daleč od idealnega. Mnogi, tudi bolniki z rakom, nimajo dostopa do take paliative, kot bi bilo prav. A ne? Za vse ostale pa dejansko, kaj bo potrebno narediti? Treba bo narediti še kakšen tak dogodek, kot je tole, da bomo o tem malo več pogovarjali se, da se bomo med sabo spoznali, da vidimo, kaj kdo dela v naši Sloveniji, najprej, da se prepoznamo, drug korak je, da se povezujemo, ker recimo bolnik je oskrbovan na našem oddelku in mu zaznamo potrebo, da bo ali potreboval namestitev v Ljub hospic, v Hišo hospic, seveda mi navežemo kontakte, smo povezani. Krati, če ocenimo, da bo doma, v domačem okolju rabo podporo prostovoljcev se strani Slovenskega društva hospic, se povežemo. Veste, in to je treba nekako narediti celo mrežo v vseh regijah na tak način. Ne samo za onkološke, kot ste rekli, tudi za neonkološke. In zato so taka srečanja zelo, zelo dobro došla. Razen tega, da se predstavimo, kaj delamo, da se povežemo, da hkrati potem tudi mi, da se zavedamo tega, da vsak med nami, ki je klele v tem prostoru, vsak lahko nekaj naredi. Mogoče v nekem manjšem krogu, lahko v nekem večjem krogu in vse to pa lahko potem dejansko naredi spremembo za te naše bolnike, za naše oskrbovance in samo skupaj lahko naredimo to, kar naši bolniki rabijo.
Kje pa lahko po vašem mnenju začnemo? Zdaj smo rekli seveda, da je dogodek, je posvet, kjer so se zbrali tisti, ki se srečujejo z bolniki. Je lahko to država lahko pripomore k temu, so to organizacije, je to mreženje, čisto tako lokalno. Od kje vidite, da je najlažje začeti?
Spet je moj odgovor ne na eni točki. Če bomo samo eno točko čakali, ne bomo nič dosegali. Dejansko je prav, da delamo sporedno na vseh vidikov, na vseh nivojih in na tak način bomo s časom naredili neko mrežo struktur, ki bo to omogočila našim bolnikom. Tako da ja, vi dejte med sabo, mi bomo na ministrstvu bomo probali tam jih porin, na fakulteti bomo tam porinali, tako da na vsaki stvari, kjer imamo možnost, dajmo kakšno besedo reči na to, in skupaj verjamem, da bomo potem bolj slišani in da bomo lahko naredili te prave korake za naprej. Vse posod.
Hvala. Naj bo to res spodbuda. Doktorica Tatjana Rožič, vi ste pa socialna delavka, zakonska in družinska terapevtka. Veliko je govora, predvsem, ko govorimo v zadnjem obdobju življenja, o urejanju odnosov. Zakaj je to tako temeljnega pomena in vpliva pravzaprav na celotno zdravje, ne samo na človekovo dušo in duševnost?
Ja, zato, ker odnosi so to, kar mi smo, bom rekla. Ker in materialnem smislu, ali pa... Ja, to, kar naše življenje naredi lepo je, a imaš ti en dober odnos, a ga nimaš. En ali več lepih odnosov. To je ključno za naše življenje. In ko se poslavljaš, v bistvu ostane samo ta stik, ta odnos. Kaj bo ostalo za mano? Če se sprehajamo po kopališčih, jaz tako rada opazujem in tekmujemo, kdo bo dobil letnico, ki gre še bolj nazaj, 1746 recimo imamo eno v mislih. Pa so gor napisani ljudje, pa zmeraj razmišljam, ne, teh ljudi nobeden več se jih ne spominja, nobeden več jih ne pozna. Ampak vsak od teh 1700 in naprej in nazaj, ki je pustil sled v enem svojem bližnjem, je šla ta sled naprej. In se iz generacije v generacijo, tudi če ne poznamo več svojih pradetkov, prababic in tako naprej, ampak ostane ta nit, kot smo prej rekli, ena taka vez navezanosti in nit, kako se vstopa v odnose. In to je najdragocenejše. A ti lahko rečeš, rad te imam. Oprosti mi, želim s tabo, želim ti veliko lepega v življenju. V miru odhajam, ali pa da lahko rečeš bližnjemu, ki se poslavlja, lej, v redu bo, tukaj smo, nosil te bomo vseb, ti lahko greš zdaj naprej. To so same take pomembne in dragocene stvari, ki so del odnosov, ki jih moramo negovati že z majhnega gor.
Kaj pa bi se zgodilo, če bo obveljal zakon, ki uvaja samomor s pomočjo in bomo pravzaprav prikrajšani za ta posvečeni čas, ko se te odnosi lahko še uredijo?
Ja, kar ena stiska pa groza se naselo ob tej misli, ne? Težko komentiram, ker se mi zdi, da je toliko tudi spolitizirana ta tema, ampak mi tukaj smo ključni, da nosimo to sporočilo dragocenosti življenja naprej. Da je vsak dih je vreden. Pa ne bi želela zveneti pokroviteljsko, ker mislim, da vsak od nas, ki se bo soočal v teh trenutkih, mu bo gotov tudi težko. Ampak s tem znanjem, s to vero, s temi izkušnjami dela z ljudmi, jaz res globoko verjamem, da dokler si živ, imaš poslanstvo še tukaj. Do zadnjega vdiha in izdiha. Zadnjega izdiha, no, če tako rečem. In da, če se nekdo vnaprej odloči, da ne bi šel po naravni poti do zadnjega izdiha, prikrajša sebe pa tudi svoje bližnje za tiste trenutke, ko lahko umiru, so še drug z drugim in se pospremijo in poslovijo.
Torej, to poslanstvo imamo do zadnjega diha. Včasih si mislimo, da smo nekoristni in da smo še več v breme drugim.
Ja, to je pravzaprav kar škoda, ne, za to družbo, kjer živimo, kjer moraš biti uspešen, lep, sposoben, delaven. A ne, generacije, ki umirajo, so bile nekaj vredne samo, če so delale vaš čas. In zdaj, ko ne morajo več delati, kaj jim ostane? Dovolj so naredile. Ne, lahko samo počivajo v enemu takmu, se rečem, prav posvečen čas je to. Ko lahko spuščaš stvari iz rok in prehajaš v eno drugo življenje.
Zdaj bi jaz mogoče vprašala še gospod Urško Končan iz Hiše Ljub Hospic, mogoče kakšen konkreten primer. Vi ste rekli, vsakodnevno srečujete z ljudmi, ki odhajajo. Mogoče kakšen primer, če rečemo dobre prakse ali pa dobrega sodelovanja tako s svojci kot z drugimi ustanovami, ki potem človeka pripelje do tega mirnega prehoda.
Ja, najprej bi povedala, no, da zelo smo hvaležni za lepo sodelovanje z bolnišnicami iz cele Slovenije, tudi z mobilnimi paliativnimi timi, ki res so na terenu in potem vidijo stisko svojcev in ocenijo, da kljub temu, a ne, da verjetno si res večina ljudi želi umreti doma, žal včasih to ni mogoče. A ne, in zato smo tukaj mi, da omogočimo vsem to dostojno slovo in smrt, a ne, kljub temu, da ni v domačem okolju, probamo pa potem naš prostor narediti čim bolj domač in podoben domu. Dva primera se mi pojavita, ko ste mi postavili to vprašanje, in sicer pred kratkim smo imeli enega zelo mladega migranta iz Afrike, v bistvu je bil star nekaj čez 30 let, ki je dobil v zelo kratkem času zelo hudo diagnozo. Sprejeli smo ga in je bil res zelo apatičen in depresiven, ker je želel jeti domov, ker je imel tri v bistvu osnovnošolske otroke in ženo. Bili smo v hudi stiski, kaj narediti, ne, brez papirov in vsega, in tukaj recimo je bil primer zelo dobre povezanosti z azilnim domom, ki smo v sodelovanju z njimi in z našim, se pravi, celim zdravstvenim kadrom oziroma svojo ekipo, se vse potem preračunalo, vse te zdravila, ki jih je imel pač v, reče se, elastomerno črpalko, oziroma vsa zdravila se je prestavilo v tablete, no, da poenostavim, a ne, in te sodelovke iz azilnega doma so čudovito zrihtale, da je lahko sam letel, ker so zelo hude kazni, če bi se mu kaj zgodilo na avionu ali v mestu, ko je prestopal in tako naprej. Da zaključam zgodbo, res vse se je išlo, on je prišel domov, 10 dni je preživel svojo družino in tam umrl. To je ena taka oblika res lepega sodelovanja, ker je njegova zadnja želja je bila, čeprav se je res delo nerealno, nemogoče praktično, da bi se mogel zgoditi čudež, in čudež se je zgodil. A ne? In tudi če potem zdaj naprej bomo pomagali tem otrokom, a ne, ki so ostali brez edinega vira financiranja, vemo, kako je v Afriki preživeti. No? Ampak to je eden primer, drugi pa, da še ostanemo znotraj Slovenije, smo sprejeli v začetku leta enega gospoda, mladega, 50 let, zelo pač celo življenje živel v socialnem stanovanju, težke razmere, naknadno smo izvedeli, da nima že 8 let ogrevanja, nobene tople vode in tako naprej, in ko je bil pri nas, se mu je stanje stabiliziralo in je šel domov. Seveda pojavila se je stiska, ker je vedel, kakšno ima situacijo doma, in smo se povezali z njegovo občino in so mu uredili stanovanje. In ko sem ga klicala, ko je bil doma, je rekel: Urša, prvič po 8 letih imam toplo, imam topo radiator. In to so take stvari, ki so zelo pomembne, da vemo in se lahko res kot skupnost vsi povežemo, ne glede na to, iz katerega poklica smo, iz kje izhajamo, ampak res, da smo, da vidimo človeka v stiski.
Hvala lepa. Gospa Alenka Križnik, kako pa vi poskušate tudi kot društvo hospic nekako preseči to tabuiziranje smrti, torej, da je smrt tudi del življenja?
Ja, mi izvajamo veliko detabuizacijskih dogodkov, hospic kafejev, predavanj na vseh nivojih, v šolah, povezujemo se s šolami, s fakultetami. Zdaj v kratkem smo izvedli projekt IMRO, ki je bil namenjen podpori neformalnim oskrbovalcem, ker se zavedamo, da tisti, ki skrbijo za bolne in umirajoče, so pogosto zelo spregledana populacija in potrebujejo podporo. In s temi dogodki poskušamo pač priti do ljudi, ampak še vedno se zgodi, da nekdo reče, smo mislili, da ste samo v Ljubljani. In čeprav izjemno veliko namenimo tem dogodkom, zato sem jaz kot vodja programa Hospic spremljanja zdaj začela več energije vlagati ravno v te, se pravi, neposredno povezovanje z zdravstvenimi domovi, tudi zdravstvenimi postajami, z domovi starejših v lokalnem okolju, da se z zaposlenimi tam pogovarjamo o konkretnih stvarih, o konkretnih izzivih, da oni predstavijo problematiko nam in mi njim. Ker se mi zdi, da ta oseben pristop, se pravi nekdo, ki ti zaupa in nagovori in predstavi hospic kot verodostojno organizacijo, lahko naredi veliko več, mogoče kot ne vem koliko izvedenih dogodkov. Ker namreč mi smo družba zasičena z dogodki in informiranjem in kljub temu, da se mi zelo prizadevamo z tudi socialnimi omrežji in tako naprej, se mi zdi, da včasih ne pride do tistih, ki bi nas najbolj potrebovali.
Mogoče bi jaz kar zaključila z gospod Tatjano Rožič, mogoče ob sklepu ena beseda upanja. Vemo, da je smrt nekaj, če nas ni že strah, je pa nekaj nelagodnega, na kar pomislimo. Kaj pravzaprav je smrt in kako se na njo dobro pripraviti?
Ste mi dala pa težko vprašanje za konec. Če vsak oseb premisli, kaj je smrt, bo vsak najdel svoj odgovor. V temelju pa je, tako če gledamo z našimi očmi, izguba ali pa prehod. Mislim, da si mora vsak odgovoriti in se vsak udomačiti s to mislijo, da, kot sem že prej rekla, to obdobje bo prišlo. Kdor ne bo mlad umrl, bo dočakal starost in bo prišlo to obdobje in bo prišla smrt. In jaz mislim, da taki dogodki, kot so danes, naredijo to, da se nam smrti ni treba bati in da se moramo, tako da imamo možnost tudi ta prehod doživeti kot lep, če že prej živimo odnose, ki so lepi pa dragoceni in si ob vse prej naredimo tiste gnezdece, kjer v miru spustiš ptička ven, ker veš, da bo letel naprej. Tebi je pa še zmeri toplo.
Najlepša hvala, naj bo res to spodbuda ob sklepu, torej gradimo odnose, ki ostanejo tudi po našem odhodu v večnost, po našem prehodu. Hvala vsem šestim. Slišali ste posnetek okrogle mize iz posveta o paliativni in hospico skrbi v Sloveniji, ki ga je pripravila Slovenska Karitas. Gre namreč del projekta Povezani v samopomočni skupnosti.
Sodelujočimi gosti na posvetu so poskušali predstaviti trenutno stanje na področju paliativne in hospico skrbe, podarili so glavne potrebe in probleme pri razvoju paliativne in hospico skrbe na domu in pa so poskušali najti tudi kakšne odgovore o možnostih sistemskega reševanja teh vprašanj. Tudi o tem ste lahko slišali na posnetku okrogle mize, ki sem jo vodila Marjana Debevec. Želim vam lep večer še naprej.
Veliko povemo, tudi z druge strani.